ახსენებთ, ეთერს გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი თამარ ბაგრატია ჩვენთან ერთად. დღეს 13 ივნისია, ორი წელი გავიდა ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ, რომელსაც 19 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა 2015 წელს წყლის მოვარდის მეწყერის ჩამოწოლის და თანდევი პროცესების შედეგად. და ცხადია, ყოველ 13 ივნის ალბათ იქნება კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რამდენად დაცულები ვართ ესეთი კატასტროფებისგან და რა კეთდება იმისათვის, რომ პროგნოზირება შევძლოთ თავიდან, ავირიდოთ ესეთი შემთხვევები და მზად ვიყოთ ევაკუაციისთვის, თუ კი იმ შემთხვევაში თუ კი მაინც დადგება ესეთი საფრთხის წინაშე სხვადასხვა ადგილი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და ალბათ სწორედ ამით დავიწყოთ ლაპარაკი, რა გაკეთდა ამ ორი წლის განმავლობაში იმისათვის, რომ პროგნოზირება მაინც შევძლოთ მსგავსი საფრთხეების.
დილო მშვიდობის, მივესალმები ჩვენს მენელებს და მაყურებლებსაც, ხო?
მაყურებლებსაც ინტერნეტში.
დღეს არის ნამდვილად უმძიმესი დღე, იმიტომ რომ უდიდესი ტრაგედია განვითარდა მოგეხსენება 13 ივნის. კიდევ ერთხელ მცირე, ასე ვთქვათ, ანალიზი რო გავაკეთოთ იმ პროცესის, რაც მოხდა. ეს იყო ექსტრემალური ნალექების რაოდენობა. ნალექების ისოდენობა, რომელიც არ ახსოვს იმ, ასე ვთქვათ, არ მეხსიერებას არ ახსოვს არც ადამიანს, არც ისტორიულ წყაროებს. დაახლოებით 115 მმ ნალექი მოვიდა მდინარე ვერეს ხეობაში უშუალოდ, მაშინ როდესაც ვაშლიჯვარში ავტომატურ დურმასადგურმა დაახლოებით 40 მმ ნალექი დააფიქსირა. ამას ბუნებრივია დაერთო ის მეწყული პროცესი, რომელიც განვითარდა წყნეთი ახალდაბის მონაკვეთზე მოგეხსენებათ, და ამ რამდენიმე ტიპის სხვადასხვა სტიქიური მოვლენის, ასე ვთქვათ, ერთობლიობამ განაპირობა ის უმძიმესი შედეგები, რომელიც მივიღეთ. და ძალიან მნიშვნელოვანი და ალბათ მოსახლეობისთვის ყველაზე აქტუალური არის ეს შეკითხვა: რა გაკეთდა და დღეს რამდენად ვართ მზად იმისათვის, რომ მსგავსი ტიპის ტრაგედიები თავიდან იყოს აცილებული. ბუნებრივია, საქართველო საკმაოდ თავისი რელიეფიდან გამომდინარე, თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველოში საკმაოდ ინტენსიური არის სხვადასხვა სტეგიური პროცესები და ჩემგან უპასუხისგებლო იქნება ისეთი განცხადება, რომ თქვა, რომ რაღაც სტეგიური პროცესები შეიძლება შევაჩეროთ და ასე შემდეგ.
აღარასოდეს აღარ.
ხო, არა, ზოგჯერ ესეთი შეკითხვებსაც მისვამე და იმიტომ ბუნებრივია, ჩვენ იმ ბუნებრივ სტეგიურ პროცესებს ვერ შევაჩერებთ და მე გუშინაც ვისაუბრე, რომ დიდი არის ასევე ადამიანების არაგონივრული მოქმედება ხოლმე სხვადასხვა პროცესების უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, რისკების შექმნისათვის, ხო? ადამიანის არასწორი ქმედებები ხშირ შემთხვევაში აორმაგებს, თუ არა ასმაგებსაც კი შეიძლება გარკვეული ბუნებრივი სტიქიური პროცესების ზეგავლენას. მაგრამ მე აქ ხა საუბარი მაქვს, რომ ჩვენ სტიქიურ პროცესებს ვერ შევაჩერებთ, მაგრამ რა არის მთავარი? პრევენციული ღონისძიებების გატარება ამ საფრთხეების შესამცირებლად და მინიმალიზაციისთვის, და მეორე, რაც ასევე არის მთავარი, მზაობა სხვადასხვა ინსტიტუციების იმისათვის, რომ მზად იყონ ასეთი პროცესების სწორე წარმართვისთვის და მენეჯმენტისათვის. მდინარე ვერეს ხეობის მაგალითზე ვიტყვით, ჩვენ რა გავაკეთეთ ამ ორი წლის განმავლობაში. პირველი უკვე ტრაგედიიდან ძალიან მალე გარემოს ეროვნულ სააგენტომ გააკეთა ძალიან, ასე ვთქვა, დიდი კვლევა, რომლის საფუძველზეც მოხდა მაღალი რისკის ზონის განსაზღვრა და დატბორვის არეალების განსაზღვრა. მაღალი რისკის ზონაში დღეს არ დასახლებული, ასე ვთქვათ, ადამიანები აღარ არიან და მათი განსახლება მოხდა მთლიანად. და არის ბუნებრივია დატბორვის არეალი, კიდევ იქ სხვადასხვა პრევენციული ღონისძიებები არის დამატებით გასატარებელი. მოხდა მდინარეს ვერეს კალაპოტის გასწორხა ზონება და გარკვეული სამუშაოების ჩატარება, მაგრამ იქ დამატებით ჩვენი რეკომენდაცია იყო, რომ უნდა აშენდეს ცხაურის ტიპის სამ კედლები. ეს არის მაყურებელს განუმარტოთ და მსმენელს იმისათვის, რომ თუ რაიმე ტიპის ღვარცოფულ მოვლენასთან გვექნება ჩვენ შემდგომში საქმე ასეთმა ცხოვრებმა უნდა შეაკავოს ნატანი მასალა და შესაბამისად გვირაბებმა უნდა მიიღოს წყალი, ასე ვთქვით, უფრო წყალი და არა ღვარცოფული წყალი, რათა მათ ამ წყლის გარკვეული ხარჯის გატარება შეძლონ. ჩვენ აი ახლა დავამთავრეთ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა გაეროს განვითარების პროგრამის დაფინანსებით მდინარე ვერეს ხეობის, სადაც უფრო ასე ვთქვათ დეტალური კვლევა არის გაკეთებული და რაც კიდევ არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ მდინარე ვერეს ხეობაზე გარკვეული ადრეული შეტყობინების სისტემა შევქმნით. პოლონეთის მთავრობისა და თბილისის მერის დახმარებით ჩვენ გვაქვს იქ როგორც ავტომატური მეტეოროსადგურები, ასევე ჰიდროლოგიური სადგურები. რისთვის გვჭირდება ჩვენ ასეთი ტიპის ასე მონიტორინგი? გარდა იმისა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონაცემთა ბაზა და 2015 წლის 13 ივნის გარემოს ეროვნულ სააგენტოს თბილისში მხოლოდ ერთი ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგური გააჩნდა. წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ეს ნამდვილად არ არის საკმარისი. დღეს ჩვენ მდინარე ვერე კარგად გვაქვს, ასე ვთქვათ, ამხრივ დაფარული, მთლიანად მდინარის ხეობა გვაქვს ათვისებული ამ მონიტორინგის სადგურებს, რაც ჩვენას გვაძლევს პროცესების პროგნოზირების ძალიან კარგ შესაძლებლობას. მე მინდა ამ წლის 10 ივნისი გავახსენო, როდესაც საკმაოდ დიდი ნალექი მოვიდა, 68 მმ ნალექი მოვიდა სვანეთის ქუჩაზე. ეს იყო 10-11 ივნისი, მაშინ როდესაც ნორმა ქალაქ თბილისისთვის ივნისის თვეში თვეების მიხედვით ნორმები არის განსხვავებული სეზონურობიდან გამომდინარე, არის 72 მმ ნალექი. ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ, თითქმის ერთი თვის ნორმა მოვიდა ერთი დღის განმავლობაში სვანეთის ქუჩაზე. იყო საკმაოდ, ასე ვთქვათ, დიდი ნალექი, მაგრამ ესე იგი ჩვენ აბსოლუტურად კონტროლზე გვყავდა მდინარე ვერეს ხეობა, ვაკონტროლებდით ასევე წყლის დონეებს მდინარე ვერეში. ჩვენ ასევე გამოთვლილი გვაქვს ის ნალექების რაოდენობა, რომელიც საჭირო არის მდინარე ვერეს ექსტრემალური დონის აწევისათვის. მე ვიყავი აბსოლუტურად 7-ად და გავაკეთე კიდევაც განცხადება, რაღაც მოსახლეობაში გარკვეული პანიკა იყო. წინასწარ ძალიან 7-ად ვიცოდეთ, მიუხედავად უხვი ნალექებისა და ჩვენი ასე ვთქვათ პროგნოზისა, ისეთი უხვი ნალექები ნამდვილად არ მოვიდოდა, რომ მდინარე ვერეს უკვე 80 სანტიმეტრით აეწია. შესაბამისად არანაირი პანიკის საფუძველი არ არსებობდა. ანუ სწორედ ეს არის ესეთი ასე ვთქვათ სისტემა მონიტორინგის საშუალება, რომელიც ჩვენ საშუალებას გვაძლევს ნალექებიდან გამომდინარე და უკვე მოსული ნალექებიდან გამომდინარე, რომელსაც ონლაინ ოპერატიულ რეჟიმში ვიღებთ ინფორმაციას, მოახდინოთ პროგნოზირება იმისა, თუ როგორ მოიქცევა მდინარე ვერე.
პროგნოზირება ცხადია, კარგია და პრევენციის მართლაც ერთგვარი საშუალება, თუმცა იგივე ორი დღის წინ, როდესაც მეწყერის გააქტიურებაზე იყო საუბარი და წყალიც წვიმაც საკმაოდ ძლიერი იყო, მოსახლეობაში მაინც იყო შიშები და ისევ ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ აი რაღაც ოკეი საბურთალოზე სანიაღურო სისტემები არც ისე კარგად მუშაობს და მანქანებს უჭირთ გადაადგილება, ახალი გზა ჩაიკეტა. ეს ყველაფერი ცხადია, სპეციალისტებს შეიძლება მოგეწოდებათ ინფორმაცია ამის შესახებ, თუმცა მოქალაქეებს, რომლებიც უცბად წვიმაში და ძლიერ წვიმაში გარეთ აღმოჩნდებიან, ან სულდაც ფანჯრიდან უყურებ რა ხდება და იგივე რომ გზები იკეტება, მეწყერი აქტიურდება, მაინც რთულია ხო ძიმე გამოსხილების და ორბრევის მიშინა მეხსიერების ტრავმის შედეგად მშვიდად ყოფნა. ესეც მნიშვნელოვანია ის საზოგადოებასთან, რამდენად არის ხელმისაწვდომი ეს მონაცემები, რაც თქვენ გაქვთ, რამდენად ხშირად ავრცელებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, როდის არის საფრთხის შემცველი. იგივე ვერეს ხეობაზე თუ სწორად მახსოვს, ერთგვარი ციკლური პერიოდები აქვს მდინარეების გააქტიურებას და 50 წელიწადში ერთხელ არის სწორად გარემოს გაეროს ერთ-ერთი მოწვეული სპეციალისტი გვაუბნებოდა ამ სიხშირეების შესახებ ჩვენს ეთერში.
დიახ, ბუნებრივია გარკვეულ ექსტრემალურ ნალექებსაც და წყალდიდობებსაც აქვს თავისი განმეორებადობის სხვადასხვა ალბათობები, რომელიც გარკვეულ ლოგიკას და კანონზომიერებებს ექვემდებარება, თუმცა კლიმატის ცვლილების ფონზე, როცა ძალიან ბევრი რამე იცვლება და კლიმატის ცვლილება ეს როგორც არასწორად ისმის ხოლმე, ეს არ არის მხოლოდ გლობალური დათბობა, ტემპერატურების მომატება სხვადასხვა არეალებში. ეს არის ნალექების რაოდენობის და ჩვენ მაგალითად დასავლეთ საქართველოში ვაფიქსირებთ ამ მოვლენას და ასევე კლიმატის ცვლილება ეს არის სხვადასხვა ექსტრემალური ჰიდრომეტეოლოგიური მოვლენების გახშირება. ჩვენ შეიძლება კლიმატის ცვლილების შედეგად ნალექების ისეთი რაოდენობა მივიღოთ, რომელიც თქვათ განვითარდა 2015 წელს, მაგრამ შეიძლება უფრო ექსტრემალური სახეც მიიღოს. გამორიცხული სამწუხაროდ არაფერი არ არის, იმიტომ რომ საკმაოდ ექსტრემალური სხვადასხვა ტიპის ჰიდრომეტეოლოგიური მოვლენები ვითარდება ზოგადად მთელ მსოფლიოში. ახლა თქვენ შეკითხვას თქვათ მოსახლეობასთან კომუნიკაციასთან მიმართებაში. ჩვენ იმ შემთხვევაში თუ ამინდის გაუარესებას პროგნოზირებთ, ყველა საინფორმაციო სააგენტოში ვაგზავნით ამ ტიპის ინფორმაციას. თუმცა წინსწრეფით რამდენიმე დღით ადრე კონკრეტულად ჩვენ გავაკეთოთ პროგნოზები, თუ რომელ დასახლებულ პუნქტში რა ტიპის ნალექი შეიძლება მოვიდეს, კონკრეტიკა სამწუხაროდ არის საკმაოდ რთული. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დღეს უკვე აღმოსავლეთ საქართველოში საკმაოდ დიდი ინვესტიცია გავიღეთ იმისათვის, რომ რადარის ლიცენზიები შეგვეძინა და დღეს თანამედროვე, ყველაზე თანამედროვე მეტეოროლოგიური საშუალებით რადარებით ვაკონტროლებთ აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექების ოდენობას, ეს მოვლენები ცეთაი დასახლებული პუნქტების დონეზე ინფორმაციის მიწოდება სამწუხაროდ საკმაოდ რთულია. ძალიან განვითარებულ ქვეყნებშიც, ასე ვთქვათ, არის ეს პრობლემა, თუმცა დღეს ჩვენ რა გვაქვს გამოსავალი წერტილი და მივდივართ ამ მიმართულებით, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ინფორმაციას საინფორმაციო სააგენტოებს ვავრცელებთ ამინდის შესახებ, გვაქვს ასევე ესეთი ფორმატი SMS შეტყობინებები, უფრო ეს მოსახლეობასთან არ მიდის ასეთი ტიპის SMS შეტყობინებები, ეს მიდის იმ ინსტიტუციებთან, იმ უწყებებთან, რომლებიც სტიქების პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია გაგებო სამსახურებთან და ჩვენ უკვე მათთან ამინდის გაუარესების პერიოდში და როდესაც რადარი გვეუბნება, რომ უხვი ნალექები არის მოსალოდნელი და ეს გრადაცია აქ ნალექების ოდენობის მიხედვით, უკვე ჩვენ ყოველწუთიერ რეჟიმში ვართ ყველა ინსტიტუციასთან. გუშინაც მოგეხსენებათ, სამაგრელოში ჰქონდა წალდიდობა საბედნიეროდ არც მცირე მასშტაბების, ეს გარკვეულწილად იყო პროგნოზირებული და შესაბამისმა უწყებებმა პროგნოზი იცოდნენ, მას შორის იმის შესახებ, რომ მდინარეების ადიდება შესაძლო მომხდარიყო. თუმცა ისევ და ისევ მინდა გითხრათ, რომ 100%-იანი ამინდის პროგნოზი დღეს მსოფლიოში არ არსებობს. ეს არის საკმაოდ რთული ტექნოლოგიები და ძალიან ძვირადღირებული ტექნოლოგიები. მე გუშინაც თქვი ერთ-ერთში, ერთ-ერთი რადარი მაგალითად ღირს დაახლოებით 1,300,000-1,500,000 ევრო.
რამდენი რადარი გვაქვს ახლა საქართველოს?
ჩვენ ახლა დღეს გვაქვს ორი რადარის ლიცენზია, უშუალოდ სააგენტოს ლიცენზიები, რადარები არ გააჩნია, ვიყენებთ ნავიგაციისა და დელტას მფლობელობაში არსებულ რადარებს. დასავლეთ საქართველოში ჩვენ არა გვაქვს რადარული დაფარვა და ვიყენებთ თურქული მხარის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, მაგრამ რადარის ეს ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მახასიათებელი გახლავთ ის, რომ რაც უფრო შორს არის ტერიტორია, სიზუსტე დიახ არის უფრო მცირე და რა ვიცი, ამერიკის მთავრობის დახმარებით ჩვენ ძალიან მალე ველოდებით დასავლეთ საქართველოში როგორ იქნება ესეთი მეტეო რადარი. თან საქართველო არის რთული რელიეფის მქონე ქვეყანა, უამრავი ხეობა არის მოგეხსენებათ და შესაბამისად პროგნოზირება ასეთი ტიპის ქვეყნებში ამინდის არის საკმაოდ რთული. მაგალითად თუ ავიღებთ ფინეთს, მე ვარ სტუმრად ნამყოფი ფინეთის მეტეოროლოგიურ სამსახურში, რომელსაც საერთოდ არ აქვს აგურიანი რელიეფი და 8 მეტეოროლოგიური რადარი გააჩნია. შესაბამისად თქვენ წარმოგვიდგენიათ რამდენად, ასე ვთქვათ,
განსხვავებული
სამწუხაროდ ჩვენ გვქონდა აბსოლუტურად მოძველებული მეტეოროლოგიური ინფრასტრუქტურა, ძალიან ცუდი მონიტორინგი სისტემა და დღეს ჩვენ ყოველ წელს საკმაოდ ვაძლიერებთ ჩვენი მონიტორინგი სისტემას და წელსაც უამრავი სიახლე გვაქვს ამხრივ დაგეგმილი.
კეთილი თამარ, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ჩვენი დრო ამოიწურა, კიდევ მინდოდა მეკითხა მაგალითად მშენებლობებზე ამ ხეობაში და ასე შემდეგ, მაგრამ სხვა დროს შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ.
ჩვენ კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით, რისკის ზონაში ბუნებრივია
თუმცა მიმდინარე
ტიპის მშენებლობებს სამწუხაროდ უმიმდინარე.
კი ბატონო, თამარ ბაგრატია გახლდათ ჩვენთან სტუმრად გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.